إنا أنزلنا قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك ويكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين سورة يوسف مکی صورت تے مصحف کے دو لسم او پنزول کے ترپن نمبر پس دا صورت رود ننازل شوئے دادری صورتنا یو بل پسی دادرو انبیاء علیہ السلام بنمونو یونس رود اور یوسف مصحفن هم یو بل بسیری پا ترتیب کے او نزولنم یو بل بسیر دعوت دی صورت دی صورت کے تسلیدہ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ دا یوسف علیہ السلام چہ حالو کا حال یوسف ستا حال دا یوسف علیہ السلام دا حال پشان دے دے سنگا چہ اغسر رشیو نتاثر وکی نتسلیم دا او یوسف علیہ السلام چه سنگا دخبلو دلاسا دکلی و وطن نا وستیشو رکلیشو دواسی وطن دخبل کلی وطن مکی نا وستیشو دخبلو دلاسا وی کی اغا دری روزی تیری کلوی تبا مغار سور کی دری روزی تیری اغا چی دکین رو استیشو پلا رات نو پیر باندهو چه سبرا سرکی نو تم چه ده سغار نوزه مدینه تزه نو دا یر بایی چه سبکی او با رسم و کوبانی ولشم دارن بیا یوسف علیہ السلام پردیکلی وطن تا لل او التا اللہ دا استوگنے زی او عزت ورکول چی عزیزی میں سرواغش نخز تیویلی و اکریمی مسواہو تا دا عزت خیال کوا پخو عزت سر ساتا دارن تبم پا پردی وطن مدینہ کی عزت منشی نو دغرن یوسف علیہ السلام باندے پا پریدی وطن کی بدنام ہو لگی دا نو دارن ستا پا کوروالا ام المومنین بام دغرن بدنام ری نو یوسف علیہ السلام تا پا پریدی وطن کی بادشای ملو شوا وزارت نو تا تب ہم پا پریدی ملک مدینہ کی بادشایی او دا دغی اقوام و مشرت ملوشی دا عربو دارن یوسف علیہ السلام تا هم و مغق پل رونا چاچی کی تو غردوره و راشی ملامت بی خول برازی طلب مستاقوم راش ملامت بی نو یوسف علیہ السلام ہم وتدغه وخت ویلی ولا تسری علیکم اليوم پتا سو اس ملامتیا نشته ما کیه نو دارن تبم وتداوی د فتح مکی پورز ټول سرون کوزو پیغمبر له بی الله غلبه ورکړی و نبی علیہ الصلات والسلام لا نبی علیہ السلام وتوی تاسو سما بارک سه خیال دی دی منز کی گفتگو شوی و بیا ورد نبی علیہ السلام آخر کیوی دا خبر کوم چې زما رو یوسف علیہ السلام کڑے والا تسلی والے کمریو ما سی نصورت کی تسلی دا نبی علیہ السلام و سلام تا او مبلغ تا چی حالو که حالی یوسف ستا حال یوسف علیہ السلام دا حال پشاندے دے او صورت دا داوی یوی صدا شوی و خبر دویم خبره صورت تنویر ده پا مسائل اربعو چه کم مذکور دی صورتی بود صورت تنویر للمسائل الاربعات المذکورتی فی صورتی بود تنویر ده روشنی و رنا ده پا غسلور و مسلوبان کم چه صورتی بود که بیان شد اما غسلور مسلی پا دی صورت کم روڑی بیانی کم چمخ کی صورت حود کی ثابت شوی خو پا وضاحت سرا روشنی پیچی دی صورت رانا پیچی تمسیب بیا خلاصه کی وای ربط دی صورت مخ کی سرا مخ کی صورت کی دعوت توحید و دی صورت کے پہ نفی دے علم غیب دا پارا دلیل نقلی تفسیری پیش گئی اداوت توحید داول دلیل نقلی دا نفی دے علم غیب دا پارا چھے ذکر اللہ حاجت روا مشکل کشا دے سو پا غیب نہ پوئی واقعہ دا یوسف ہو یعقوب علیہ السلام روڑی بلا وجہ مخی صورت کی پا توحید وانی واقعاتو دا انبیاء علیہ السلام نوح حود صالح شعیب علیہ السلام مختصرن مدن دا پا توحید وانی یہ واقع پیشکی دا یعقوب و یوسف علیہ السلام خود تفصیلن توحید تفصیل دا توحید دا اثبات دا پارا بیان دا پارا تفصیلی واقعا حال تا مختصران و دلتا تفصیلا واقعا برا وجہ مخی صورت کی نفی دا علم غیب دا پارا نفی دا علم غیب کڑوا دا ابراہیم علیہ السلام نا چوکور ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء دا انبیاء علیہ السلام نیکا و عالم الغیب نو پرشتی را غلی وی و دا غی انسانی شکل کے خو وی نپی جندے نو دی صورت کی نفی دی علم غیب باندے حال بیانی دا یعقوب و یوسف علیہ السلام دواران بیا دی پلارزوی دی و عالم الغیب نو یوسف علیہ السلام تا دا پلار او یعقوب علیہ السلام تا دا زوی دا حال پتنوان نو حال تا نفی دی علم غیب دا ابراہیم علیہ السلام نا دلتا ہے دنوسو یعقوب و یوسف علیہ السلام ننفی دی علم غیب بلا وجہ مخی صورت 123 اخری آیات کی ویل وتوکل علی اخری آیات کی بیان دا توکل ہو چھو وتوکل علی فا اللہ بروسہ اعتماد کوا ندل توی سنگ توکل ہو کائے نو دیکی دا توکل مثال خی وی توکل کواقو مثل توکل یوسف و یعقوب دا یوسف و دا یعقوب علیہ السلام وانتی توکل زان کے پیدا کی علتا حکم پا توکل و ندلتے مثال و مثل خی مثل توکل یوسف و یعقوب مقی صورت اخیرے یاد کی ویلی وماللہ بغافل اما تعملون تاسو چې څه کوي الله نا خبر دی، خبر نه دی، غافل نه دی. نو دې صورت کې وي وګور هغه بے خبر نه دی، تر دې چې د یوسف علیه السلام وروڼو چې څه کول د یوسف علیه السلام سره د هغې نه هم خبر وګوره، تاسو ته بیان دا دې وکړي. بلا وجہ مخی صورت کے صورت ہود کے بیان دا تکالیف و مصائب من الاجانب دا پردونا پا انبیاء علیہ السلام چھ دا دین مسئلہ بیان ہے حق وے توحید دنیا تا پیشکے دعوت دا توحید نو دائی تا داخل چکر پا انبیاء علیہ السلام تکالیف راغلیو دا پردونا من الاجانب سورہ ہود کے اوپر پردو مخالفین دا طرف پردونا نو دی صورت کے بیان دا مصائب و تکالیفو کئی من الاقارب دا خبلونا چکر یوسف علیہ السلام مانے دا خبلو دا لاساو شو دا دے دا پارا ربطم شو او دام خی دا حق پا بیان کے بکلا پردی مخالفت کئی مکلا بخبلم کئی نو دا بنا دے خبرنی انبیو سردہ سشیو مخینی انبیو حالاتو گورا نو پردو وسر کرو دا یوسف و یعقوب علیہ السلام حالو گورا نو تکلیف تخبلو رس یوسف علیہ السلام تخبلو نو نو یعقوب علیہ السلام تخبلو سامن بلا وجہ سورت ہود شروع پا صداقت دا قرآن نو سورت یوسف ہم شورو کی پا صداقت و ترغیب دا قرآن دا سورہ ہود شورو دا سورہ یوسف شورو یوالا بلا وجہ مخی سورت 112 کی ویلیو یو سل دو لسم چولا ترکنو الاللزین ظلمو ظالمانو تبا میلان نکے ظالمانو تبا نور نیزے کے گی ظالمانو سر و مرگرتیا نکے فلا ترکنو الذین ظلموا فتمسکم النار نزلتا بیان کہ یو گورے کا دے ظالمانو تا میلان نکول او اویس رکنیت او مرگرتیانی اختیارول دا سے اوکے لکہ یوسف علیہ السلام دے یوسف علیہ السلام دے زلیخی طرف تاڑو میلان نو کڑے ایتے مطالبہ کڑے وقت کہ اگر یوسف علیہ السلام ذریخی تا میلان نو کرے ظالمانو طرف تا میلان نو کرے زانے تے بچ کرے ہو مطلق سے زان بچ کرے دا ظالمانو بلا وجہ مختی صورت کے صورت ہود کے دعا دا فرشتو وا دا ابراہیم علیہ السلام او دا اگر کورو علاو تا چی رحمت اللہ و برکاتو علیکم اہل البیت فتاسو باندے دے دا اللہ رحمتون و برکتون یہ کورو آلاو تریتر آیات کی نو دعا شہو و اہل بیتو خاندان او خضر ابراہیم علیہ السلام تا دا فرشتونا نو دی صورت کے اثر دا غا دعا او برکت دا غا دعا دے چھو را غا دعا شہو و کن اللہ غا برکت او غا اثر دا آغا پا بچو کی خونو یعقوب علیہ السلام دول زامن شو یعقوب علیہ السلام انوسیح دل ابراہیم علیہ السلام دا فرشتو دا دعا و دا اثرو دا برکتو چی دول زامن دا یعقوب علیہ السلام بلا وجہ مخ کی دعوی کی مویو اغربت ہم لے مخ کی صورت کے سلور مسائل بیانشیو یار عبادت للہ وحدہ دین نفی دل میں غیر دا غیر اللہ او عالم بکل شین ہو اللہ درہم مسئلہ دا تبلیغ و سلورم تسلی نو بدی صورت کے تنویر دے پا دا غیر سلور و مسئلو باندے مزید وضاحت کئی تنویر و مزید وضاحت کئی دا غیر مسئلو ذکر دا صورت اور پسر اوڑے تنویر بھی لکھی گی رانا چول روشنی چول خبر آواز کول قرآن دو طریقی کئی کل یو مسئلہ ثابتی او کل تنویر کئی اس بات دا مسئلی کی جی پا دلائلو دعوی بانے دلائل پیش کی لکا بقرہ، انعام، اعراف، درنگ سورت ہود، اقلی نقلی قسم قسم دلائل مدیتا اثبات ہوئی او کل اثبات نہ کئی بلکہ تنویر کئی لکا دی سورت اثبات پا دلائلو کی گی پا دلائلو سرا اثبات را جی او پا تنویر سرا وضاحت را جی نو سورت یوسف پدق دعوی بانے تنویر و وضاحت کئی ذکر سورت یوسف کے دلائل نشن او تنویر راضی پا واقع و پا مثال مثال و واقع پیش ندی سورت کے تنویر دے پدق مسائلو چکم پا سورت خود کے وی ندی وجہ نے دا سورت آئی پسی متصل روڑے دے امتیازات دا سورت سورت یوسف ممتاز دے پر تفصیلی واقعی دا یعقوب او یوسف علیہ السلام دا تی تفصیلی بل دے نشت بلا وجہ سورت ممتاز دے پا خوب دا بادشاہ او دا جیلیانو چی بادشاہ خوب لیدلے دے و جیل کے خلقو خوب لیدلے دے دا دا دے امتیاز و خصوصیت دا خوبونو بیان بلا وجہ سورت ممتاز دے پا فریب او دوکا دا یوسف علیہ السلام سر دا رونو چو رونو سر دوکا و فریبو اشارہ وا چی دنیا کی خبرم کلا فریبو دوکے کئی بلا وجہ سورت ممتاز دے پا تعبیر دا خوبونو سنگا چو خوبونو دیوار کنو دارن تعبیرونم دا خوب تعبیر یوسف علیہ السلام دا دو خوبونو تعبیر بیان کرے دے تدبیر او تعبیر بلا وجہ سورت ممتاز دے پا بیان دا مکر دا نساو دا خض و مکرون و تدبیرون چه خض چه کالا پا بدای راشی نو مکرون و تدبیرون دیر ناکار دی بلا وجہ سورت ممتاز دے پا تقریر دا یوسف علیہ السلام و پا دعوت دا یوسف علیہ السلام پا چین کی جیریان ہوتا چو گو رام بیا چه سنگا پا آزاد دنیا کی دا اللہ توحید او دا حق خبر کئی نو پا غبند دنیا کی دا غا جیل دا غطورو سیخونو او سراخونو نا آغا عرف دننم دا اللہ دا توحید و دیدین کار کئی پریدینا دایی تا اشارہ وا چه سنگ آزاد دنیا کی بیانین و بند دنیا کی بین بیانین پا قید او پا جیل کی بین بیانین لکام بیارے مسلم یوسف علیہ السلام چه بیان کرے وا بلا وجہ سورت ممتاز دے پا بیان دا سیاسی بصیرت دا یوسف علیہ السلام سن علی بصیرت اللہ ورکڑ سیاست نا مراد دا گند سیاست نا شرعی سیاست چھوڑ دار نور دین امتیازات دا دی سورت شتر خصوصیات پا قتل و سوچ سر معلومی دا خون بطور نمونہ یا سوخای ربطونم او دارن امتیازات خلاصه دا صورت دا حاصل و تقسیم دا صورت یوسف حاصل مختصر داره چی صورت یوسف تنویر دے علامہ سبقا پا مخکینو سلور و مسائلو کم چی صورت بود کے وی سنگ طریقے سر سلور مسائلے اول مسائلو على عبادت للہ وحدہ چی عبادت حق دا اللہ رے فاغیبان دے تنویر کئی بیان دے یوسف علیہ السلام پا جیل کے 40 آیات اگورا چنو حود صالح و شعیب علیہ السلام سنگ دا اللہ دا یوالی دا عبادت دا مسئلہ دا توحید دا چغا پا آزاد دنیا کے والے وا دا دقا مسئلہ پیغمبر یوسف علیہ السلام پا آغا بند دنیا جیل کے موالے وا آغا جیلیان والا راغلی و آغی تا بیان کئی دا 38 نا و تباتو ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب ما کان لنا ان نشرک باللہ من شئ ذالک من فضل اللہ علینا و علی الناس ولیکن اکثر الناس لا یشکرون. اے خلقو وی دا دی مصر والا دین باندینیم دا پا باطل دے شرک دے او منگا شرکم نکو او منگا اللہ دا توحید قدر آکڑے دا شرک نے بیدار کریو دا اللہ دیر بے فضل لے پا مون ولیکن خلق دا اللہ دا فضل باندین پوئی گی شکر انو بازی توحید ہو من او بیا و تویی صاحب ایسیجن ارباب متفرقون خیرون ام اللہ الواحد القحار. اے دا جیل مرگرو آیا گن مددگاران غردی یا اللہ یکی او زورا ور یکی او زورا ور قادی دے چی حاجتونو کرا مدد چی انا آگا گن استاسو ما تابدون من دونی اللہ اسمان سمیتموها انتو آباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان. او تاسو بندگی عبادت نکوئے تا دل عبادت مثلا جی علی عبادت للہ وحدہ ما تابدون من دونه الا اسمان تاسو بندگی عبادت نکوئے دا اللہ نسیوا الا اسمان مگر داغا نمونو سمیتمو انتم چیخی دی والا تاسو آباؤکم ساسو مشرانو چی دا لبات زیمہ وارا دا سرخوبات زیمہ دار ما انزل اللہ بها من سلطان چی نیرا لگل اللہ پدی بانیز دلیل ان الحکم الا للہ ندے اختیار مگر دا اللہ امر اللہ تابدو الا ایا او حکم کرے دا اللہ چی بندگی بنکوئے سیوا دا اللہ ندا بلچا ذالک الدین القیم ولیکن اکثر الناس لا یعلمون. دا مضبوط دین دے اللہ پہ عبادت کے خاص کول توحید فی العبادت دا مضبوط دین نے بدلائے لیکن اکثر خلق دین پوئی نو نو گورا مسلوا اولا العبادت للہ وحدہ سورہ ہود کے نو دی سورت کی مومنہ مسئلہ دا تدمیر دے گئی پا واقع و پا بیان دا جیل دا یوسف علیہ السلام چی دا عبادت مسئلہ یوسف علیہ السلام ہم پا جیل کے بیان کڑے ویلیو چی ما تابدون من دونی اللہ اسمان او دارن امر اللہ تابدو اللہ ایا دا اللہ دا توحید مسئلہ دارن بیان مسئلہ و نفی دا علم غیر مخی سورت نو پا دی صورت کم نفی دے علم غیب کئی دا یعقوب علیہ السلام اگر یعقوب علیہ السلام پیغمبر دے پا کنان کے خواہ کے زامنو تے زوے یوسف علیہ السلام بوتلے دے خود دینا ندے خبر چلے سے لبوزی ولی کو وطبت اوے چلے دے لبوزی نو پیخے دے وصا ہیچے رہنا علیم غیب میں نو بیا پا کنان کے خواہ کے پا کوئی کی درور دے پروت تے دے جاری تا پتا نیش چلاری کا مری کا سچلی بسا ہو او بیا دا غین آباد دا کنان نا روان پریشن دے مصر دا تلے دے پا مصر کی دا عزیز مصر پا کور کی بیا دا غین آباد جیل کی بیا دا غین آباد حکومت تا تلے دے او حدو تا ملو شوی دا او باچی ملو دا او پیغمبر تا پتنچ یعقوب علیہ السلام نو حالت دا یعقوب علیہ السلام دلتا دا پارا دا نکی علم غیب عالم الغیب نو پیغمبر درہم مسئلہ و ترغیب فی التبلیغ ترغیب فی التبلیغ دے نو پاغیبانی اندقا واقع یوسف علیہ السلام حال یوسف علیہ السلام کو را جیل کم تبلیغ کرے سرے کرے بیان کرے دا دام دیو دا حق پرست و کاری نو پاغ مسئلہ بانی وضاحت کی او سلورما مسئلہ و تسری نو پاغی باندے واقع دا یعقوب علیہ السلام داغی بیان 68 آیات چو گورا سونا تکلیف رسید لے او بیام آغا دا اللہ نا نومید شوی ندے اللہ نا نومید ندے او پا اللہ مانے توکل و بروسا دا 67-68 کیا غوی علیہ بل یتوکل المتوکلون امکی ہوئی وقال یا بنی لا دا اللہ نا امید ندے دلتم ہوئی زامنو توئی علیہ توکل تو دے 67 ان الحکم الا للہ علیہ توکل تو علیہ فل یتوکل المتوکلون اختیار دا اللہ لے پدی اللہ زمان بروس و اعتماد نو تاسم پدی اللہ بانی بروس و اعتماد کوئے دارن دا دا توکل و دا بروسی بار بار دی صورت کے بیان تسلی او داغا تسلی خی چھے باوجود داغے چھے دون ابی تکلیف ترسیدے لے دے بچے تی جدا شوے دے خو فریاد دا سے فریاد نہ کئی چھے دا اللہ دا رحمت نہ امید ہے زامن و توی لارش ہے دا خپل رور حال معلوم کیا زد اللہ دا امید دا اللہ دا محربانے نہ امید نیم اگر دیر رحم کہ ان کے محربان دے اب وہ پما باندے خام خا رحم کئی محربانی بکئی او زامن و تہم وئی چتا سدا اللہ دا رحمت نہ امید کی گئے ماں لا تیأسوا لا تیأسوا من روح اللہ لا تیأسوا من رحمت اللہ لا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون ستسیات ندارن دا غدا تسلی بیان بار بار پدی صورت پدی طریقہ باندے دا صورت صورت یوسف دا تنویر دے پا غمق کی صورت ہود باندے او دا غی لنڈا اجمالی خلاصا وا چی دا صورت تنویر پا غمق کی صورت او پا غمون سا مختصر تفصیلو تقسیم ہم دا دی صورت شتا دا غی اجمالی خلاصا وا دا صورت یوسف چی دے اول او آیاتونا بطور تمہید دے پدی صورت تمہید بنیادی و ابتدائی خبری پکے بیانے او بیا دا اتم آیات ناخر بورے دا صورت تقسیم دے پدولس بابونو باندے دولس مقاماتو باندے یا دولس واقعات دولس احوال واقع دا یوسف علیہ السلام دا تفصیلی او تقسیم دا دولس مقامات یا دولس احوال باندې قسطونه کړی دا سبقونه کړی دا نو دولس سبق دا واقعا یا دولس مقامات دی ورکی یا دولس احوال هر یو با خپل خپل مقبا نیول چې د دې نه دې پورې دا مقام یا حال یا سبق دی اولنی او آیاتونه تمهید دی الف لام را دا حروف مقطعات سنگ چمخ کی صورتونو کیو او بمانا مقصد اللہ پوئے رہے حقیقی مطلب الف لام را اللہ پوئے گی بمانا دا دی حروف او یا مفسرین رماوی چھ سنگا نور صورتونو کی تاویلی مانای کولے ندارنگ دا تاویل ورکی کی دیش چھر اللہ صفاتو تا یا سمزمون دا اشاری علف اشارہ دا آنا لام اشارہ دا اللہ اور اشارہ دا ارا مانا داشو ان اللہ ارا زا اللہ ارسینم زینم کا مددی دا افعال مالی دلی چھر یوسف علیہ السلام بانی سے تیر شورون و ترسوک او یا حروف مقطعات کی پا مقصد مانے اللہ پوئی تلک آیات الکتاب المبین دے دو آیاتونو کی اول او دین ترغیب الى القرآن دے قرآن تا ترغیب والکی تلک آیات الکتاب المبین دا آیاتون دا کتاب المبین چی واضح دی دا آیاتون دا کتاب واضح آیاتون واضح کتاب دے مبین مبینن بلا واضح دلائل دی ورکی واضح احکام یا المبین واضح کون کے دے دا حق و دا باطل دا سی کتاب دے دا سی ایتونا حق و باطل واضح کئی دا حق و دا باطل انہا بشکمگا انزلنا حرالی گلے دا کتاب قرآنن عربیہ قرآنن دا لستلو کتاب عربیہ پا جبا عربی پا صاف جبا پا عربی جبم دا لستلو کتاب نازل کرے دا انہا بشکمگا انزلنا حرالی گلے دا قرآن دا کتاب قرآنن دلستو کتاب دلستلو کتاب دے دے خستو ندے چه پتاق کی دی کی دی او وی دینا زان دی پی پویی نا دا خود رستلو دی روینا دی رویلو دی او عربیان پا عجب واضحا دا ربای بانده عربی عین ری بے کی مانا دا وضاحت تا او عجمی عین جیم میم کی مانا دا گنگوالی دا چارا توب دا عربی تا عربی زکا وی چه پدی کی وضاحت خکی گی تعبیر خکی گی دا ہر شی پنسبت دا عجمی او عجمی کی چاراوالی دے دا ار خبر و دا ہر شی وضاحت پا پورا طریقہ نکی دا غی مثال علماء وی شیخ قرآن رحمت اللہ علیہ بمبی چه دا یوشین تعبیر کے بیان کے پا عجمی کی ندوم را نکی گی سم را چاراوی کی گی مثال باغی لکا گٹا کانے دے کانا گٹا نو پا پختو کی زیاد نزیاد اواتو نمونه نور نشت او پا عربی کی سل نمونه نونا وضاحت تا بکن سنگا دیوشی نمونه زیادی کی پیتی بار دا صفت کانه خوی او کانه ده خوچه کلا دا کانه آم کانه نو گٹه با گٹه کانه کلا چه دا دینا اغا جول شی دا قبر دا پارا تبای جوڑی چی نو بیاغی تا خلق تبای وی قبر تبای دا وی دارن کلتی بل کار دا پارا استعمال شی لکا دا سورت وی چٹو کی چکم اغا کی گی سوی وطا چٹو کان این اخبر نمی سر چٹو کان او تابیر نی دای کانا پختو کی نم وطا سوی سادہ پختو کی وطا مولے ہوئی دارن دا سی بل وارا بل نو زیاد نظر اللہ ستنو مونا بل او ربائی کی سنو دکان دارن دا اس اس دے نمو وطا بس اس وائیو نو او ربائی کی سون تعبیرات و سون نمولے سمریت زمارے وائی و ربائی کی سون تعبیرات دا صفت پیتبار نمونی زیادی نو عربی تا عربی زکوی دیکی وضاحت تے او عجمی پا دیکی گنگوالے و چاڑاوالے دے پورا وضاحت بکی نکی نو دا کتاب اللہ وی مارا لے گرے دے قرآن اندلستو کتاب عربیان پا واضح جبا دا عرب ہے پا صاف جبا او سونا صاف دا یو با کسی فصاحت تے بلا دمرا صاف دا چیر سڑے ویلی شو پی امی و تکینا و آغا بی پویگی مولا بی پویگی نارینا بی پویگی زنانا بی پویگی ماشمان بی پویگی زکولش دا خو غلط خبره ده چه قرآن گران کتاب ده وی تسو بنشی تکو او سو کوئی سور لسن مولا پکار او دا امیانو دا پارا نده شهر قرآن رحمت اللہ علیه باوی ایچی امی پی سمر پویگی دون را پی مولا نپویگی ولی مولا کی کگلش پیدا شوی چه معاہد نی معاہد نی حق پرس نی ناو از دا صرف تیدا نحو دا دی که فائل کم دی و مفول کم دی دا دا سوجو نبکی او امی خوب از دا پس آلاتا کو پوی دی وطا و خیدا غا بیاد کی بس خطلک عقیده پیسا دی او پا که لار گوری را گوری او امی بس ایمان و عقیده پیدا دی او عربی هم که دویم مانا این نویشکم گانزل نامورا لگره دا کتاب قرآن اندلستو کتاب عربی واضح مضمون والا مضامین واضح عربیان واضح مضمون والا مضامین دا دے واضح واضح دی صدا پارا اللہ را لے گلے لعلکم دے دا پارا تا قلون چھتازو پہ زان پوئے کے دا پوئے دا پارا را لے دے دا پارا نہیں چھے صرف پہ تلاوت کوا یا صرف پہ ختمون کوا یا صرف دسخات بڑی لی کی دا یو بلتے ور بخا نا لعلکم تا قلون قرآن اللہ و ایمان دستو کتاب واضح مضمون و واضح عجب را لگلے دیں لدی مقصد دا پارا لعلکم تاخلون دی دا پارا چھتا سو پیزان پوئیت ہے نو دی دو آیاتونو کی ترغیب الی القرآن قرآن تی ترغیب ورک قرآن هم دے جیزا کل غالی زن بی پویول غالی نحنو نقصو علیک احسن القصص سرا صداقت دا رسول دا نبی علیہ السلام و السلام صداقت و رشتینوالے پیش کرد قرآن رشتینه او دویل و قابل دا پوی لائق چه دیبان انسان زان پوی کریش زن رو پی پوئی ولی که زن بیو نپوئی نپوئی نو نا اللہ پی جندیش و نا زن پی جندیش نا دا اللہ حق پی جنی و نا خپل دا جن مقصد پی جنی چو قرآن تا نیده نا سپوستیو که بای اللہ خدای ستا ہوئی وی خدای خدای تا ہوئی کن پی جنی اللہ ستا ہوئی اللہ تا ہوئی نو او چو قرآن تا کی نیده دا اللہ صفات بو پی جنی دلائل بو پی جنی چو تے دلیل ستا ہوئی پدی شد بودنی چوتے توحید و سنت سے تو وہی شیر کو بدت سے تو وہی پدی شد بود نہ قرآن تنے دینا اس نے جو قرآن تنے دینا اس نے اللہ پی جنی انہ زان پی جنی انہ دا جن مقصد پی جنی نو قرآن ہم ضرور دے دویل و قابل لائق دے خدا دی سرسر صداقت در رسول پیشکی نو پیغمبر ہم منن پتا دے اللہ تا در سیدو لار یا قرآن ہو دین دا اللہ پیغمبر نو زکی صداقت در رسول اور پسر اور نحن مونگ نقصو بیانو والے کا پتا باند پیغمبر احسن القصص بہترین بیان بے ما سبب دے دے وجن چوحینا وہی شروع کڑی دے لے کتا تا حاض القرآن دے قرآن وین کنتا او اگر چی توی من قبلی ہی دے وہی و قرآن لمن الغافلین دنا خبرونا نمون خبر کڑی قرآنم درو لے دا صداقت دا رسول پا دی طریقہ شو گورا نحن نقص علیک احسن القصص بما وحین علیک هذا القرآن دا قرآن وحیم دا تکڑی دا او منتا تا بیان بہتر بیان کو نو چی وحی و تکی گیا پیغمبر احادا تا پیغمبر شو پیغمبر یہ نحن نقص علیک احسن القصص منگا بیانو علیک پتا باندے احسن القصص دیر بہتر دا بیان نا بہتر بیان او قصص وی لکھی کی بیان تھا بعض خلق مانا کری دی لفظ غلط کری وی نحنو نقصو علیک احسن القصص مونگا بیانو پتا بانے احسن القصص دیر اخو قیسہ اور دیر اخو قیسے کسی رہتا بیان مانا غلط مانا یو قصص تے اور دوین قصص تے قصص لقاف وزیر سارا کسری سارا قصص جمع دا قصیرا قصی تبی قصار نو جمع دا قصص کتاب نو نے رس قصص علم دیا و قصص علم دیا قصص علم دیا نو دا جمع دا قصتن قصی او قصص ففتحی زور سارا بیان تبی دا مانا سی نیده چی سوک دا مانا کی چی نحنو ناقص والے کا آسان القصص مونگا بیانو پتا بانی خیستا قیسی ننا آسان القصص دیر بہتر بیان بیان نو مون پتا بانی بہتر بیان او قصص موی بیان تاوی قصص ہونا دے چی قیسی تاوی دا مانا زاد المسیرم کرے دا اوی قصص چی دے کنا دا مصدر دے پا مانا دا بیان اور قرآن کیم شتا قرآن کیوں کو رئی سورت آل عمران کی تیرشی ہو تیر سٹ آیات سورت آل عمران ان هذا لهو القصص الحق وما من اله الا الله وان الله لهو العزيز الحكيم باشر آيات ان هذا لهو القصص الحق يقينا خام خادار بيان رشتينه كم وما من اله الا الله نشتر حاجت روا مشکل کشا الا اللہ سیوا دا اللہ نبل سوک نو دا ما من الہ الا اللہ قیسہ بیان دے بیان دے ذکر ہوئی انہا دا لہو القصص الحق دا خامخا بیان دی رشتینے دا چی ما من الہ الا اللہ نشتر حاجت روا مشکل کشا الا اللہ سیوا دا اللہ نبل سوک دارنگ صورت کہف گو ہے چون سٹایا
Mm-hmm.
سورت کہف موسیٰ و دا خضر علیہ السلام دا موسیٰ و دا یوشع علیہ السلام اگر واقع بیانی سورت کہف بارا سمجھی بارا انزل سم آخر کله چې اوی دا خپل ذهن غوړېدل چې کوم ته د تلو اراده وا او دا خپل ذهن غوړېدل ستړي شو نو چې دغه ځای باندې پوه شو چې مونږ خو د خپل ذهن غوړېدو نو راواپس شو نو د هغې الله پاک بیان کوي قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا موسی علیہ السلام تا یوشع علیہ السلام وے چھے مانا خواہ مائے اوبو کے لان اور تے بس دق قصر ہے کہ مو خود دق قصر پسی راب لیو مو خود دینا اوڑی دو روا پس فارتد على آثارهما قصصا روا پس پخبرو قدمونو باندے قصصا خبری کو ان کی قصصا تکسا بیان ان کی سے کسیر کولے بیانوں کی خبر کو لے روان خبر کو کلا مطلب نو قصص بیان تو نو دل تم اللہ فرمائی نہ نو نقص علیک احسن القصص مونگا بیانوں پتا وانے احسن القصص اڈیر بہتر بیان ذکر تا بہتر بیان کو وہ بیان ہو بے مال دی وجہ ہے نہیں لے کہ وہی شروع کرے مونگا تا تا حاضر قران دے قران اے قران وہی دے شروع کرے مونږ ته وحی کړی دی قرآن هغه وخت قرآن لا نه جوړه شوې که نه نو او حین وحی شروع کړی ده تا د قرآن ځکه تا ته دا بیان چې راځي نو دا بهترین بیان احسن القصص دی قرآن ته ولې وایي احسن القصص دی سورة یوسف ته ولې وایي احسن القصص د یوسف علیه السلام دی واقعې ته ولې وایي الجواب الکافی کې ابن قایم رحم الله وایي وہی دے یوسف علیہ السلام پر یہ واقعہ کی چکم اللہ بیان کرے دا فیہ الف حکمن پدی کے ذر حکمتون دی ذر حکمتون ذکر دیتا احسن القصص ہوئی فاوش میری لینے دی بیا تفسیر کبیر والا امام رازی اگر بیا شمیری لی تقریبا خولی دی چھ دا 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 حکمتون پکی آئے حکمتون یو سو حکمتون او عبرتون دیر عبرتنا کی خبری دیور کی او دا حکمتون نڈا کی خبری یو اغوی پا دی که دا خبر را دی تا احسن القصص زکوی دی یوسف علیہ السلام دی بیان دا چی یو خو دی واقع کی چی سڑے سو جو کی ندا تی معلومی چی لا دافع لی قضاء اللہ لا مانع من قدر اللہ چی دا اللہ دا طرف نا سا فیصلہ دا ناغت سوک واپس کولی نشی او دا اللہ کما فیصلہ و تقدیر دے دا غی سوک منکون کے نشتا منا نفی دا تصرف دا غیر دا پکی بل سوک اختیار من نشتا چی دا اللہ قضا و دا اللہ قدر بدل کی بلا پکی دا دا چی اللہ چا دا خیر فیصلو کی نو طول دنیا آغا خیر نشی واپس کولی او چی دا نقصان فیصلو کی نو نقصان نشی بچ کولی او دا حدیث دے ابن عباس کی مروی صالحین کیا غرد حدیث ہوئی چھو تیوی نبی علیہ السلام چھے یا غلام اے لکن کچھر دا طول دنیا را غنڈی شیتا تا خیر رسول غاڑی و اللہ نگواری نشی کول او کچھر و نقصان رسول غاڑی و اللہ تا تا ندر رسل شر نقصان نو اس نقصان تا تا نقصان نشی رسول اس مطلب یہ تسرید پدے کی خلقو دا چھے حق پرس دائی دا حق اد خپل کار او دعوت چلی تخپل کار کوستا کار سو نشی بندولے چلے نہ بندے بل بلا سوتی جی بندے کی بلا حکمت مسئلہ دا تعبیر الرویا او اقسام دا خوبونو تعبیر الرویا دا خوب تعبیرونا اسما کسم او دارن دا خوب قسمونا خوبون کل دا انبیو وینو کل دا بادشیان وینو کل دا امیان وینو لیکن فرق دا نبی بزرگ نیک سڑی خوب جدا مقصد جدا درجہ مرتبہ دا بادشاہانو جدا نه ده امیانو جدا به خپل خپل ځای کې راشي. بل صورت دے بیان کی دے واقعے کی حسد دا اقارب او دا غی معال جو گورا غوری دنیا کی خپل خپلوانم حاسدان حسد کی یوسف علیہ السلام سر خپلو و نتیجے بھی آسی معال و نتیجے دائی چی اغا حاسد آخر دا خپل مقصود خپل رش لیا خیمانی و نقصان رسولی و حسدی کری ندارنگ بل حکمت پکی دارے مکر د زامن او د پلار سره او داغه معال چې وګوره دنیا کې دا څه خلک هم شته چې پلار سره مکرونو چلونه کوي. یعقوب علیه السلام سره خپلو زامنو چلونه کو دوکونه یعنی پلارانو سره هم دې دنیا کې خلک دوکې کوي لکه یعقوب علیه السلام سره او داغه نتیجه بیا څه شو واپس لاسونه مروړل او واپس پیمانتیا بلا وجه. بل حکمت داره مکر دا زنانا و داغی محال چه خودو که مکر دیر دی نو دایی دا مکن نو بیان دی ود نو دارن بل دا محبت دا زنانا و داغی محال چه دا خودو محبت سی و داغی نتیجه سی دا خودو محبت داغ دی چه زلیخه یوسف علیه السلام سر محبت کو نو چه سر تانو رسید نجیل که باچه یعنی حل شی که خود و بجال کی بیمار آده مطلب داشو تایی نتیجه دا غشینا چڑه بیازه تورسی. بل دا محبت دا پلار دا زوی سرا او دا غی معال او گرو دی عقوب علیه السلام دا خود زوی سرا مین آوا خدا دا اشاره و دیتا چی مخلوق سرا دی مین آو کلا نو تکلیم پا گیده تا در رسی تکلیم پو رسی. یعقوب علیہ السلام د خپل وی سره مینا وا واغه چې چا سره مینا وا ول ته تکلیف سبب شو ډېر په پریشان شو نو کله کله داسې وشي. نو داران بل دا چې بل حکمت پکې راځي چې د دنیا خلق دا چی حال د عاشق او معشوق بیانې چې د دنیا دا خلق مینا کوم کې دا چی چی دا خپل معشوق سرا عشق خوکی خدا سی ناکار خلق دی چی عشق پورا نیشی نو خپل معشوق بیا جیل که واجه دی نتیجه یعنی دا چی خود غرد خلق او عشق و محبت خدا ری چی پارا حال که دا غدر احد کوشی شد چی معشوق تا تکلیف رسی نو دا دی عشق عشق نره محبت محبت نره. دارن بلخی اخلاق دا موالیو چی مالکان بنو کران و غلامان و سرا سنگ سلوک کئی تا دیزمی سرویلیو کنن اکریمی محسوا پر غلامان و سرا خوخا و تای خیال ساتا کور که خی خیال ساتا دا دیارک. دارنگ نو اخلاق دا مری و دا غلام مرائی غلام او نوکر با سنگ اخلاق ساتی دا یوسف علیہ السلام ایو نوکر دا وقتی کن اما سیشو. دارنگ بل حکمت پکی داره جون د جیل چې څنګه بته ہے دنیا کې وروانه جون کې جیل امرایږي نو جیل و څنګه تیر ہے یوسف علیہ السلام په شان وجه تیر هغه څنګه تیر کړو. نو دارن په دې کې حکمت عفت د انبیاء او داغی شهادت چې انبیاء علیهم السلام عفیف دي عظمت والے گناہ نه کوي او باغی شهادتونه پیش کوي د یوسف علیہ السلام جو گو رسنگا عفیفو زانی دا گناہ نبچ کرے او دا دلیلم دے پا معصومیت دا انبیاء و چا انبیاء معصوم گناہ تیری کی یوسف علیہ السلام دا واقعہ دا حال. دارن حکمت پا کدا دی صورت کے احسن القصص زکوتا ہوئی سیاست دا باچیانو چا باچیانو سیاست سنگی نو سیاست خی دا جی سیاست دے کنا نو چا خبا چینو دا رئیت دا خیر خواہ خیال ساتھی لکا یوسف علیہ السلام نو بدانی نو چه بدانی نو آغا صرف دا مفاد دا پارا ظلمم کئی چه دا ظلمان یوسف علیہ السلام مصر دواجه دا مصر باچیان و وزیران و جیل دواجه مجرم خونو کن خو صرف دا خپل آغا بدنامه پتولو دا پارا و تا پتا ما چه دا مظلوم نه دا سنیدی کلی خوئی بس فیده پا دیکی دا ویچه چه دا مسئله را فده پشی نو سیاست دا بچیانو خی نو دارن دا حکمت تقسیم دا غلو دا راشنو چی راشن او غلو بسنگ تقسیم آئے لاغی تقسیم بیان دا یوسف علیہ السلام دا جی کن کہ چرت پا راشن مقرر شوی حکومت را غی وزیر خزانہ شوی نو تقسیم بسنگ نو دارن حکم دا غل چی غلا غلو کی نو دا غوی پا دین که دا غلا سزاوا ناغی بیان کرے دارن طریقہ دا سفر دا سفر طریقی خی پدی که سفری شوی یعقوب علیہ السلام زامنو تا آداب خولی دا سفر وغیرہ پردی وطن تا دتلو نو دارن دا مجرم مافی چی کلا مجرم مافی اغوالی نو ماف کی بے لکه یوسف علیہ السلام رونو چی مافی اغوستن آغا ماف کرلا تسریب علیکم اریان نو دارن صبر دا انبیاو چی انبیاء دیر صبرنا خلق سونه تکلیفونه پیراشی خوسینه غٹی صبر کئی نو دارن ابتلا دا انبیاو چی دیر دیر غٹ غٹ امتحانات پیرا غلی سونه غٹ امتحان دیو گورا فدوارو پلارو چی دو گورا سونه تکلیف دی محبوب زویتی جدا کلی شوی سو کالتی جدا دی نو اربان غربتون را غلی دی نو یوسف علیہ السلام پا مایشون والی که کیتا غردول شوی دی بیا پر پردی وطن که غلام شوی دی خر شوی دی نو بیا پی بدنام لگی دلی دا نو بیا جیل تا تلی دی نو گورا سونه بی تکلیف ابتلاعات دام بیا علیہ السلام نو دارن صورت که دا حکمت خی سبب دا انتقال دا اقوامو چلکه دا اقوامون دا یو کلی و یو وطن نبل کلی و بل وطن تا سنگ منتقل کی دا سا اسباب جوڑ شی نو دا خی بنی سریلو گورا کنا آقا دا بیت المقدس خلکو او مصر تغالو دا سنگا سبب سو نو ایدا سی سا حوادث و اسباب پیخ شی نو دا یو وطن نبل وطن تا خلق منتقل شی دارن نو دا دی سرا سرا حکم دا لقتی چی او شیو مندلی شو نو دا ایسو حکم دا برش نو دارن سیر سی سحرا سحرا تا کل کل سیر و تفرید اتلل لکه دا یعقوب علیہ السلام زامن سک چا خیم ازادی شی صحت هم خیشی نو یوسف علیہ السلام بده دو کبو تا نال تا کوی که غربا نو دا غی بیان نو ذکر دا جڑا او دا غی کسمونا جڑاگان غوری دو کسمهی یو رشتین جڑی لکه دا یعقوب علیہ السلام پا خپل زی پسی نو بلا دا مکر جڑی لکه دا یوسف علیہ السلام درونو چه دا دو که دا پار را غلوی جڑی دل او پلار تیوی یوسف علیہ السلام را نشر مخوق ور جڑاگان ان کو کسمهی نو ولی جڑاو پی جنا زینا دا دروغ پا جڑا دو کسی لکه شیعگان چه دروغ جڑا کئی یا دا ناتخوانان یا چه دا دروغ جن واعظان مولیان یا چه دا پا مرو پا مقوبان دی دانو حکون که خزه تسی لگی دا دروغ جڑا نو دارن پا صورت که بیان دا مسائل و دا عقیده نفی دا تصرف و دا علمانه نو ذکر دا حیواناتو ذکر دا پاکی مختلف او خان او یو شبلش نو دارن بیان دا سامانونو خبز روٹه شراب سنبولات وگی اگه بیان نو دارن صورت که عشق دا زلیخه او دا خدو او دا اگه معال چه دی عشق و محبت چرت رجی اندازه چرته دا اگه نتیجه تیش دارن او عشق حقیقی او دا اگه معال دا یوسف علیہ السلام سر دا خپل پلار و سی محبت و بینه وکن نو دا چی که کلا کلا آغا سی محبت هم تکلیف بانده تمام شی نو دارن صورت که ذکر دا نفس او دا اگه اقسام دری قسم نفسونه دی مطمئنه دی صورت او اماره بیسو او درین با بیا مطمئنه بل ترش ایرشم اسی پاره دی اماره بیسو او بل لوامه او دارن مطمئنه دارن ذکر دا عبادو چی دنیا کسو کس ما بایده دی و خلق سنگا گزران دا جن تیره یو عبادی او از توق نه دا مصر خار خاریو که خلق بسی نهی عبادی جدا دا زمون دا دی خلقو که دا خار نو دارن س دا باندو سیدون کی بدوان ای جدا ترزی بود و باش او سچی دی کنا اغا اسیدون کیوی پا غیابت الجب کویان و غارون و مارون و اسمس مسی ای کی اسیدون کی خلق ندارن نورم دیر مختلف عجیبا عجیبا حکمتون او دارن عبرتون فدی واقع کی دی زکا دیتا احسن القصص ہوگی نحن نقص علیک احسن القصص منگا بیانو بتا بانا احسن القصص ہی بہترین بیان بیما پا سبب دا دی پا وجہ دی او حین علیک چی منگوی شروع کردی رتا تا حاضر قرآن دی قرآن و این کن تا گرچی تبی من قبلی ہی دی قرآن دا وی نمک کلا من الغافلین خام خدا نا خبرونا نا خبرونا غافلین دا نا چی غافلین دا غافلونا نا نا خبر غافل یو مانا غافل پا بد مانا باندی رای خصفت نده او دا تا غافل پا مانا دا نا خبر دا دی واقع نا نا خبر ویده دا مانا دا او دا صفت قرآن کی راجی کنه کلب پا خ زیکی راجی لکدل تا لمن الغافلین دا نا خبر ویده دارن غافلات المومنات دا خصفت غافلات المومنات اغا مومن نا خبر خده چپڑے رگو تو مو تو چلو نہ پوئی نہ داخل سے پتوا نہ خدا دا چڑے رگو تی مدی ورجی نہ دابیا خانہ دا غافلات المومنہ تو دل تم لمن الغافلین دا نہ خبرو نہ وی نمون دا تو یو کو اقران بیان کو دا سی واقعہ سمجھ پتا ہے تو کہ دعا ہو